Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregae gefratoi, alla nia programo en Esperanto. Hodiaŭ estis la dua tago de la papo en Afriko. Benedikto la dexesa alvenis al Yaoundé, ĉefurbo de Kamerunio, hieraŭ posttagmeze. Dum la bonveniga ceremonio, la papo levis el koran preĝon por Afriko, porque la loka eklezio povu daŭre kreski en la servado al repaciĝo, justeco kaj paco. Citie en Afriko, samkiel multaj aliaj mondopartoj, sen nombraj viroj kaj virinoj, pet deziras aŭskulti vorton de espero kaj de konsolo. Tio ĉi estas la propono de la Eklezio. Ne novaj formoj de ekonomia aŭ politika subpremo, sed la glorplena libereco de la filoj de Dio. Ne altrudo de culturae modeloi ciui malatentas la raiton ie vivo de la ancorau nenascitoi, sed de la pura savodona aquo de la Evangelio de la vivo. Ne maldolcei interetnai au interreligiai rivalezoi, sed rectezo, pazzo, cae gioio de la regno de Dio. La savodona messaggio de la Evangelio postulas esti laute cae clare proclamita, tiel che la lumo de Cristo povu brili en la mallumo de la vivo de la personoi, fronte al doloro au perforto, fronte al misero au malsato, al corruptado cae misuso de povo, cristano neniam povas silenzio. La papo presentis ancau la celon de sia pastista visito, la confirmo en la credo de la 150 milionoi da catolicoi de la continento, doni kiel dirite vorto in de spero, cai ancau liveri alla africai episcopoi la labor documenton por la venonta sinodo dedicita al Africo. Ancau dum la aviadila flugo il Italio al Camerunio, la papo parolis pri la celo de sia voyaggio, respondante al ses demandoi adresitai de la giornalistoi. Li parolis pri multai gravai temoi, exemple la monda economia criso, cae gia influo sur la malricia ilandoi, cae la gravezzo de etico. Por giusta economia cae monda ordo. Temo ciun li pli profundigos ancau en la venonta enciclico. Pri Africo, Benedicto la dexesa volis substrechi che li amas la gioio plenan credon ciu estas en Africo. Li parolis ancau pri aidoso, cae pri la cristana perspectivo de amo cae sexezzo, cae pri la efica cae positiva sindevigo de multai catolicai instituzioi favore al malsanuloi cae suferantoi. Mi dirus che oni ne povas superi citiun problemon de aidoso nur per propaganda i sloganoi. Oni ne povas superi gin per la disdono de condomoi, cioi male pli crescigas la problemon. La solvo povas esti nur humanigo de sexezzo, spirita cae homa renovigio. Cai ridetante, Benedicto la dexesa ancau respondis al demando pri lia supposata solezzo, pri chiu parolas ofte la amas comunichiloi. Por diri la veron, li respondis, iom ridigas min citiu mito pri mia solezzo. Neniel mi sentas min sola, ciutage mi ricevas visitoin de la plei proximae cun laborantoi, mi estas vere circauata de amicoi, cai en mirinda cun laboro, cun episcopoi, cun laboratoi. Laborantoi, laicoi, cae mi estas dankema pro tio. Hodiaŭ matene la papo renkontis la episcopoin de la lando. Li instigis la eklezion de Kamerunio rigardi alla modelo de Sankta Paŭlo apostolo. La annonco de la evangelio estas tasko de la episcopo, kiu estas la eminenta catechisto, tiu kiu confirmas kaj purigas sian popolon en la credo. Jen la tasko kiun la eklezio ricevis de Kristo. Estas ancora un multai la personoi cui attendas la messagion de amo cae espero, ciu ebligos al ili coni la liberezzon cae la gloron de la filoi de Dio. Benedicto la Dexesa instigis ancau adresi apartan atenton alla geiunuloi ciui al proximigias al pastrezzo. En viei diocesoi, multe nombrai iunuloi sin presentas ciel candidatoi al pastrezzo. Estas essenza che oni faru seriosan distingon. Cicele mi vin curagigas doni prioritaton al electoi cae educo della formantoi cae spiritai directoroi. Ili devas havi personan cae profundan conon pri la candidatoi, cae ciam capabli certigi al ili homan spiritan cae pastistan educon, ciu igu ilin maturai cae equilibritai homoi, bone predigitai por la pastra vivo. Alia invito alla episcopoi de Camerunio estis la instigo della papo risorgi, a parte la familioin, chies fundamentai valoroi estas endangerigitai de modernezzo cae secularisigio. Pli alvoco concernis la geionuloin, la cresco de sectoi cae esoterai movadoi, la crescanta influo de supersticia religiemo, same kiel de relativismo, consistigas premantan inviton, doni renovigitan instigon alla educo de geionuloi cae plen cresculoi. Ci sense, la papo curagigis la clopodoin de la catolicae institutoi cae instituzioi, chies emisio estas igi, alirebla cae comprenebla por ciui la parolon de Dio cae la instruon de la Ecclesio. Antau prescau tri horoi finigis en la Basilico, nia regino de l'Apostoloi, en Yaoundé, la celebro de la vesperai pregioi cun episcopoi, pastroi, gerilighiuloi, seminarianoi, diaconoi, cae ecclesiai movadoi. Alla ceestantoi la papo proponis contempli la caracterisa in traitoin de Sancta Iosefo, celebrata dum la vesperai pregioi. Sin adresante alla pastroi la papo reconis che la servado implizas multa in resignoin, sed che gi estas ancau fonto de gioio. En confido plena rilato cun viei episcopoi, frate unuigitai alla tuta pastraro, cae subtenatai della popolo de Dio al vi confidita, vi successos respondi cun fidelezzo alla vocigio chiun la signoro proponis al vi iam, sam kiel li vocis Iosefon, vigli sur Maria, cae la infano Jesuo, che vi povuresti fidelai, carai pastroi, alla promessoi chiuin vi faris al Dio fronte al via episcopo, cae la assembleo. Cai tre signifa, cai ne malhavebla por la vivo della Ecclesio, estas ancau la spirita contribuo, chiun donas la consecritai personoi. Ilia respondo alla voco sequi Christon, estas donazzo por la tuta popolo de Dio. Ancau al ili la papo adresis la instigon, havi sen reservan fidelezzon, char la consecrita vivo estas el radica imitado de Cristo. Protio, via vivo stilo, substrechi la papo, precise esprimu tion kion gi travivigas al vi, cae che via agado ne casciu vian profundan identezon. La vivo de Sancta Iosefo, pasinta in obeado alla parolo, estas paroliva signo por ciui discipluid de Jesuo, ciui pet desiras la unuezzon della Ecclesio. Li helpas nin compreni, che, sin la sante plene alla volo de Dio, la homo farigias efica aganto della dia proiecto, arigi la homoin en unu solan familion, unu solan ecclesia, Ecclesio. Morgau la voyaggio della papo d'Auros cun la rencontigio cun la representantoi della Islama comunumo. Matene ocasos la unua sancta meso en la urba stadiono de Yaoundé por la publicigo della labor documento della sinodo della episcopoi dedicita all'Africo. Du estos la grava i rendevuoi morgau postagmese, rencontigio cun la malsanuloi, cae cun la membroi della speciala consilio por Africo della sinodo della episcopoi. Ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio al Camerunio, dumania morgau el sendo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.